Ugens tema har jo været åndsvidenskab og kulturskabelse, og de sidste foredrag her drejer sig altså om den nye verdenskultur. Og der synes jeg lige, at jeg vil nævne, at Martinus sagde op i sine sidste foredrag, at vi er den nye verdenskultur, de mennesker, der er interesseret i åndsvidenskaben. Så kan man jo måske synes, når man ser på sig selv, at så må det jo stå lidt sløjt til her på jordkloden. Og Martinus skulle jo også have sagt, at dette, at være født på denne klode, er i sig selv en betænkelig sag. Sådan at forstå, at det viser lidt om vores udviklingstrin, når vi er blevet født ind på denne klode. Men det, der ligger i det, det er jo, at skal der bygges en verden op med en varig fred, hvor man lever i fred og lykke og harmoni med hinanden. Basis for dette, det er altså, at man får indsigt i de kosmiske love, at man får indsigt i den kosmiske virkelighed. Man kan ikke skabe sådan en fred og et rigtigt verdensrige på basis af tilfældigheder og ved at prøve sig frem på må og få. Der må virkelig en indsigt til om tilværelsens love. Og temaet er altså den nye verdenskultur, og det er altså noget, der skal komme, og derfor må jeg så prøve at beskrive det ud fra Martinus' beskrivelse af, hvordan det vil komme til at se ud i fremtiden. Så kan man måske spørge sig, jamen, hvad skal vi med en beskrivelse af, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden? Jeg lever jo her og nu, det her nu, jeg har mine problemer, så hvad hjælper det, at jeg får at vide, hvor godt det skal blive en gang i fremtiden? Men der mener jeg alligevel, hvis man ser, hvordan løsningen er på problemerne, hvis man ser, hvilken retning man skal gå i, så kan det også være en hjælp her og nu, til at se, hvordan man skal løse sine problemer, og til at se, hvilken retning man skal gå i. Hvordan kan Martinus så vide, hvordan den nye verdenskultur vil komme til at se ud? Er der tale om, at han er profet og har lavet nogle profetier om, at han har set et syn, hvordan det vil komme? Ja, der er jo det, som Martinus vil vise i hele sin kosmologi. Kosmos, det er jo modsætning til kaos. Altså kosmologi. Logi, det er læren om kosmos. Og kosmos, det er det velordnede univers. Og det er netop det, der er så karakteristisk ved alle Martinus' analyser og beskrivelser. Det viser altså, at alt er lovbundet. Og dermed så er udviklingen også lovbundet. Og kender man lovene for udviklingen, ja, så må man naturligvis være i stand til at sige, hvilken retning udviklingen går i. Det materialistiske syn, hvor man tror på mutationer og tilfældige ændringer i arveanlæggene, så kan man jo ikke sige, hvor udviklingen går hen. Hvis man spørger en biolog, hvor går udviklingen hen, så må han jo sige, det ved jeg ikke. For det, der styrer udviklingen, det er tilfældigheder, og så kan man jo ikke vide, hvilken retning det går i. Hvis han vidste, hvilken retning det gik i, så må det jo være lovbundet. Og netop da Martinus han kender lovene for udviklingen, kan han altså også beskrive, hvilken retning udviklingen går i. Og der kan man altså sige, at udviklingen den er ensrettet. Udviklingen kan kun gå i én retning, og det er altså fremad og opad. Fordi udvikling er identisk med oplevelse og erfaring. Hver gang man har gjort en erfaring, hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Og hver gang man har dummet sig, og det gør vi jo måske tit, så lærer man også noget af det. Det er jo også en kosmisk analyse, at skade bliver man klog. Man lærer af sine fejltagelser. Og netop ved, at alle ens erfaringer kan opsummeres, de kan overføres fra liv til liv via reinkarnationsprincippet, hvor man kan repetere tidligere liv, og hvor man kan overføre talenter fra tidligere liv, så kan man altså overføre erfaringer fra liv til liv, sådan at udviklingen skrider frem. Og verdensalvet kan jo deles stort set i to dele, den fysiske verden og den åndelige verden. Og Martinus taler jo om Guds primære bevidsthed og den sekundære bevidsthed. Og guddommens sekundære bevidsthed, den fysiske verden, det er altså formålet med den fysiske verden, det er at udvikle væsenet frem til fuldkommenhed. Og det er altså at føre frem til denne nye verdenskultur. Den fysiske verden er altså ligesom en livmoderzone, ligesom et lille befrugtet æg vokser frem til at blive et foster og blive et nyfødt barn. På samme måde er hele den fysiske verden også sådan en fosterzone, hvor man skal fødes ind i en ny verden. Og det er faktisk kun i den fysiske verden, man kan udvikle sig, fordi der går det altså ondt at tænke forkert. altså den nye verdenskultur, det er jo altså en kærlighedens kultur, en næstekærlighedens kultur, en gavekultur. Og hvordan udvikler man sig så frem til at blive sådan et kærligt væsen? Ja, det gør man altså ved at udvikle sig i den fysiske verden, og især i bogen Logik går Martinus jo meget ind på at vise, at logik og kærlighed, det er det samme. Det er ulogisk at skade andre, for ved at man skader andre, så kommer man derved også til at skade sig selv. Og hvis man handler til gavn og glæde for levende væsener, så giver det harmoni for dem, og det giver harmoni for en selv, så det er logisk. Den fysiske verden er sådan indrettet, at hver gang man handler ulogisk, så handler man ukærligt. Eller hver gang man handler ukærligt, så handler man ulogisk. Og det giver altså bitre erfaringer. Det er også på det fysiske plan, hvis jeg skal konstruere sådan en maskine her, der fungerer. Hvis jeg tænker ulogisk, så bliver det fiasko. Hvis jeg tænker ulogisk, det vil sige, at handler ukærligt, så bliver det også fiasko. Og takket være, at jeg får denne korrektur, hver eneste gang jeg gør noget, der er ulogisk og forkert, så virker det tilbage med smerter og fiasko. Og hver eneste gang, at jeg handler kærligt, eller logisk, så handler man kærligt til gavn og glæde for levende væsener, og så kommer det tilbage med gode virkninger. Og det er netop garantien for, at når man lever i den fysiske verden, så udvikler man sig frem til fuldkommenhed. Vi er jo i en meget dramatisk udviklingsepoke, og vi skifter altså livsbetingelser fra dyrerigets betingelser til de rigtige menneskerigets betingelser. Og jeg tror, man kan sige, at det er, at vi er på det mest dramatiske punkt i hele spiralkredsløbet, hvor vi ændrer os fra at leve efter dyrerigets love og skal til at leve efter de rigtige menneskerigets love. I dyreriget, der hersker jo djungleloven. Der er det den stærkeste, der har ret til at gøre, hvad den stærkeste vil, frem til, at man skal nå frem til at være sin næste nærmest. Altså i dyreriget er man sig selv nærmest. Det er egoismens kulmination, og vi skal udvikle os til at kulminere i præcis det modsatte, i altruisme, i næstekærlighed. Så det er en meget dramatisk omvæltning. Og de organiske anlæg, der styrer denne forandring, det er altså de seksuelle poler. Det er de to, kan man sige, hovedtalentkerner. Vi har jo mange talentkerner, nogle er ret timelig natur, de går ret hurtigt forbi. Hvis man for eksempel lærer at strikke i den her inkarnation, og så er det jo ikke sikkert, at man får brug for dette talent, når man bliver jordklodvæsen og solvæsen. Så er det jo ikke sikkert, at man skal sidde og strikke der. Så nogle talenter, de er jo altså af mere timelig natur, og nogle de er altså af evig natur. Og blandt andet talentet for at bruge tyngdenergien og følelsesenergien, et talent for at knytte fysisk materie til sig, det er jo en evig talentkerne, og vores, sådan har man for hver grundenergi en evig talentkerne for at overhovedet at kunne bruge denne grundenergi. Men så har man nogle talentkerner, som er endnu mere grundlæggende, så at sige, og det er altså de to seksuelle poler, som regulerer brugen af disse seks grundenergier. Og netop i dyreriet, der kulminerer man i enpolethed, og livslykken består deri at smelte sammen med et væsen af modsat køn. Det er den højeste livslykke i dyreriet, hvor ellers det er en krig og en kamp. Man må sige, at dyreriet er jo en mørk tilværelsesplan, netop fordi, at man hele tiden må kæmpe for sit liv. Det er de bedste egnede og de stærkeste, der overlever. Det er en kamp hele tiden. Men der er altså et vist lys, en lysstråle der. Og det er netop dette, at man kan smelte sammen med et væsen af modsat køn. I Bibelen står der jo, at manden skal forlade sin far og mor, og han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød. Og det er jo altså den største livsoplevelse, man har her på det fysiske plan. Og Martinus taler også om, at det i virkeligheden er en ubevidst gudskontakt. Altså Gud forlader aldrig nogensinde de levende væsener. Selv der, hvor det er allermørkest i spiralkredsløbet, har væsenerne en vis kontakt med guddommen. Og det er netop i forbindelse med den seksuelle udløsning. Der oplever man altså den mest realistiske, og der har man det mest realistiske oplevelse i kød og blod af den hellige ånd. Og det vil sige, at væsenets livsoplevelse bliver jo meget afhængig af, at man får adgang til at opleve dette lys. Og man kan altså sige, at ens lykke bliver afhængigt af at bestide et væsen af modsat køn. Ens lykke står og falder med, om man har et væsen af modsat køn. Og derved opstår der jo altså en kamp og en rivalitet. Væsener af samme køn, uanset om det er hanner eller hunner, de bliver altså konkurrenter, de bliver potentielle fjender, og derved er man altså sikker på, at det bliver denne kamp i dyreriget. Og vi har altså altid to poler, men den ene pol kan altså være helt latent. Og det, der så sker fra midten af dyreriget, hvor vi kulminerer i det enpolede væsener, det er, at den modsatte pol, den vokser frem. Og det er naturligt nok for et handdyr, der er den maskuline pol den seksuelle pol. Og for et hunddyr, en hund, der er den feminine pol, altså den seksuelle pol. Og det er den, der er dominerende, men så begynder der at vokse en modsat pol frem, en ny pol, og den kunne man så kalde for den intellektuelle pol, altså den modsatte pol. Og det er altså det, der bærer de menneskelige egenskaber. Og det vil altså sige, at kvindens intellektuelle pol, det er hendes maskuline pol. Så for hunden, der begynder den maskuline pol at vokse frem, og hos manden vokser den feminine pol frem som den intellektuelle pol. Og dette, at den modsatte pol begynder at vokse frem, det gør jo, at man selv efterhånden bliver et mere fuldstændigt væsen, og man begynder efterhånden altså at blive mindre og mindre afhængig af at besidde et væsen af modsat køn. Og der findes jo to kærlighedslove, kan man sige. Der findes jo altså Moseloven, eller ægteskabsloven, som Martinus også kalder det, og så er alkærlighedsloven. Og netop i Moseloven, der er det jo meget strenge forskrifter for, at man må kun elske væsener af modsat køn, og blandt væsener af det modsatte køn, må man kun elske ét væsen. Martinus omtaler det også lidt humoristisk, som Moselovens rationering. Der kan man jo sige, at kærligheden er ret rationeret, man må kun elske ét væsen af modsat køn. Og det står jo faktisk altså i stor kontrast til næste kærlighedsloven, hvor man skal elske sin næste som sig selv, og ud over alle ting, man skal altså elske alle levende væsener. Så der kan man også se, at det må jo være en dramatisk skift fra at kun skal elske ét væsen, til man skal lære at elske alle væsener. Kan jeg da også lige fortælle den lille historie med Martinus. Han blev meget ofte spurgt, om han var gift. Og så til sidst så fandt han altså på et standardsvar. Så hvis han blev spurgt, om han var gift, så sagde Martinus, ja da, jeg er gift. Så blev spørgeren jo alligevel lidt overrasket. Og så sagde Martinus, ja, jeg er gift med hele verden. Og det er jo altså faktisk sådan, at ægteskabet skal komme til at forandre sig. At fra man er gift med ét væsen, så skal man blive gift med hele verden. Men det er alligevel et meget dramatisk skift. Og Martinus taler jo altså også om, at der er mange fødselsvejer forbundet med dette skift. Disse to generaltalentkerner har hver deres område, som de varetager. Og den primære pol, altså den seksuelle pol, den maskuline hos hannen og den feminine hos hunden, den varetager alle interesser, der har med dette at skaffe sig mad og med parring og altså familie og afkom. I jordmenneskernes rækker kan man måske sige, at den tager sig alt, hvad der har at gøre med det, der er inden for hjemmets fire vægge. Og så den modsatte pol, den intellektuelle pol, har at gøre med alt, hvad der ligger uden for hjemmets fire vægge. Og i dag ser vi jo mange mennesker begynder at få interesser uden for hjemmet. For eksempel kan man nævne Røde Kors. Det er jo et eksempel på, at man begyndt at interessere sig for noget, der ligger uden for hjemmets fire vægge. Og det er jo altså en begyndende menneskelighed eller humanitet, der er vokset frem. Det er jo, man kan altså sige, at når den modsatte pol vokser frem, så kan man faktisk også tale om, at det er et lille Kristusbarn, der vokser frem, eller Martinus taler også om, det er Kristusbevidstheden, eller menneskebevidstheden, der vokser frem i takt med, at den modsatte pol vokser frem. Og der er jo mange mennesker her i vores moderne velfærdssamfund, der er interesseret i at hjælpe andre mennesker. Der er mennesker, som går ind i pædagogisk arbejde og hjælper børn og unge under uddannelse. Der er mange, som går ind i sygehusvæsen og sundhedsvæsen og plejevæsen. Mange går ind for at hjælpe mennesker ved politisk arbejde eller andet græsrodsarbejde, og der kan være mennesker, som på forskellige måder tænker på, hvordan kan man hjælpe med til at få et bedre samfund. Men hvad man måske ikke tænker over, det er, at sådan en interesse, det er faktisk en trussel for ægteskabet. Man kan sige, lige så snart man begynder at få nogle interesser, der ligger uden for ægteskabet, så er det faktisk et minus for ægteskabet. Og på en måde kan man næsten sige, at det er 100% ægteskab, som de var i gamle, der er faktisk samfundstjeneste. For sådan en familie er kun interesseret i, hvad der kan gavne min familie. Og det modarbejder alt, hvad der skader familien. Og det vil jeg faktisk sige, at så modarbejdes meget ofte samfundet. Tidligere var det også sådan, at hvis ens egne børn sultede, og naboens børn sultede, så gjorde man det bare sådan ved naboens børn og ved sine egne børn. Så altså i virkeligheden, så er det 100% gamle ægteskab, der gør man kun det, der gavner ægteskabet. Så på en måde kan man sige, at det er lidt samfundsfjendsk. Og i og med, at de mennesker, der laver ægteskab, begynder at blive indstillet på at hjælpe samfundet og hjælpe en ny verdenskultur frem, så sker det altså på bekostning af ægteskabet. Man kan ikke både gå op ad en stige og ned ad en stige på samme tid. Man kan ikke gøre to ting på samme tid. Og efterhånden som interessen for at hjælpe i de ydre samfund vokser frem, så svækkes altså interessen for ægteskabet. Og Martinus taler altså også om et tabt paradis. Og der er også nogle gange lidt humorist, at han siger, at i udviklingen så går alting jo fremad, men med ægteskabet, så er der altså det stik modsatte. Eller i hvert fald sådan den epoke, vi er inde i, at det går kun tilbage med ægteskabet. Det kan man jo også se med de mange skilsmisser, der er i dag. Men det er altså ikke et udtryk for, at menneskene er blevet mere rå og simple og primitive. Det er faktisk et udtryk for, at kærlighedsevnen er vokset frem, og at den altså er begyndt at gå ud over Moselovens rationering, hvor der kun var ét væsen, man var interesseret i. Nu begynder man altså at blive interesseret i mange mennesker. Og Martinus taler om, at der findes to grundtyper af væsener, og det er jo altså, kan man sige, det enepolede og det topolede væsen. Men han bruger et udtryk som formeringsvæsener, eller formeringstyper, og så også skabetyper, eller skabevæsener. Og vi er altså under udvikling fra at være formeringsvæsener, formeringstyper, til at blive skabevæsener, eller skabetyper. Og det må man jo så forstå, at det er en udvikling, som går over et lang tidsperiode. Men går man altså længere tilbage i vores udvikling som dyre mennesker, tilbage til dyreriget, så er hovedinteressen jo altså mad og parring. Det er altså hovedinteressen, og hvis dyren har klaret de to ting, så har der sådan set ikke flere interesser ud over det. Og jeg elsker selv at se naturfilm i fjernsynet. Og hvad er det så, man ser, når man ser disse naturfilm? Jamen, man starter ofte i sådan en naturfilm med, at vinteren er overstået, og det bliver forår. Og så begynder dyrene at samle mad, og de parer sig, og de får afkom, og de plejer at passe afkommet, og hen på efteråret, så spiser de en hel masse for at kunne klare at overvintre, og så næste forår, så går de i gang igen, at det eneste, de interesserer sig for, det er at samle mad og parre sig og sætte afkom i verden. Og så kan man se, det er altså dyrenes hovedinteresser. Og derfor kalder Martinus dem altså også for formeringstyper, fordi at deres hovedinteresse, det er dette at formere sig. Men så kommer der altså noget nyt ind. I og med, at den intellektuelle pol vokser frem, får man altså interesser, der ligger udenfor. Og det vil jeg også have nævnt før. Der er også mennesker, der begynder at interessere sig for kunst og videnskab og teknik. Og det er jo også ting, man gør for at glæde andre. Og det er altså noget nyt, der er kommet ind. Prøv en gang at tænke sådan, Beethoven og Mozart og Bach, de har så skrevet denne musik. Og det er jo helt fantastisk, så mange mennesker, de har glædet altså i eftertiden. Og det er jo altså et eksempel på en skabeaktivitet, en kreativitet, som kan være med til at glæde andre mennesker. Og det der er ved at vokse frem i os, det er altså det, at vi er ved at vokse frem til at blive kreative væsener eller skabetyper. Og det der begynder altså at give livet fylde, det er dette, at man kan glæde andre mennesker. Normalt så jager man jo sin egen lykke. Man er så optaget af selv at blive lykkelig. Og der er også et dansk vers, som jeg synes er vældig godt. Det lyder sådan omtrent. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Men da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Og det er altså noget i, at på det trin vi er nu, så gør vi alt muligt for selv at blive lykkelige. Vi så at sige jagter lykken. Men det er altså det ligger i det nye. Det er det, at man vil bringe lykke. Så kommer det helt på englevinde, så kommer det altså via skæbeloven, så kommer det helt usynligt. Og det der at blive lykkelig, det er egentlig et biprodukt. Og Martinus har jo også nogle gange sådan været inde på, ja, menneskene skulle bare vide, hvor lykkelige de kunne blive af at hjælpe andre væsener, at glæde andre mennesker. Altså når man begynder at komme på sporet af, hvilken tilfredsstillelse, hvilken glæde det kan give en selv, at man hjælper andre. Men det skal man som sagt heller ikke fokusere på måske. Man kan prøve at gøre et eksperiment og tænke på at glæde og hjælpe andre mennesker. Og så vil man opleve, at man får en helt speciel glæde og tilfredsstillelse ved det. Og det der før jo var glæden, det var jo parringen og ægteskab. Men altså, og mange synes jo altså, det er jo et tabt paradis, og det er meget kedeligt, at man taber det. Men Martinus forsikrer så ofte, at menneskerne kommer aldrig til at fortryde, at de forlader den enepolede tilstand og går ind i den dobbeltpolede tilstand. Og det kommer til at byde på en helt ny type for glæde. Og det er netop glæden ved at glæde og gavne andre. Og det er også det, der ligger i hele kunstens væsen. Og kan man jo også sige, når videnskab skal være sand videnskab, så er det også noget, der bruges til gavn for de levende væsener. Og det var altså ligesom Mozart og Beethoven. De laver et eller andet kreativt, og så glæder de andre mennesker. Og når mennesker selv hører sådan noget musik, så kan de også selv få lyst til, bare det var mig, der kunne spille sådan, bare det var mig, der kunne skrive sådan, og man begynder at blive interesseret i at udvikle sådanne evner, at man kan glæde andre levende væsener. Og der kommer man altså op til at opleve en helt ny glæde, netop skabe glæden. Altså det kommer til at give en så utrolig tilfredsstillelse og glæde ved livet, når man har været i stand til at skabe noget. Og vi skal altså alle sammen udvikle os til at blive skabende væsener, kreative væsener. Vi skal udvikle os til at blive genier på alle områder. Og det kan man måske have svært ved at tro, hvis man sådan ser på sine egne evner i dag. Men det er jo netop det der med talentkerneprincippet, at den øvelse, man gør i dag, de evner og anlæg, man har optrænet i dette liv, dem kan man overføre til næste liv. Og jeg synes jo også, det er så optimistisk at tænke på, at selvom man er 50, 60, 70, 80, 90 år, inden man går i gang med at opøve et eller andet kreativt talent, så er det ikke spor spildt, for det trænger man noget til, da man døde, det tager man mere over i det næste liv. Så vi skal altså alle sammen komme til at udfolde os kreativt og skabende, så man kan blive til gavn og glæde for levende væsener. Og menneskerne kan have mange forskellige interesser. Det kan være nogen, de føler særligt for at tegne og male, og så laver man jo sådanne malerier, for at andre de kan glæde sig og fornøje sig over dem. Det kan være, at man skriver bøger eller digte, laver teaterstykker, eller det kan være, at man komponerer musik, eller man spiller musik. Og det er jo altså sådan noget, som jo dels kan give væsenet selv den største tilfredsstillelse i form af skabe glæden, og man kan altså glæde andre væsener. Martinus mener jo altså, at vi skal alle sammen blive sådanne kunstnere eller skabende genier. Ja, altså, vi skal blive livskunstnere, altså faktisk hver eneste gang, vi møder et menneske, træffer et menneske, så bliver det sig selv et slags kunstværk. Altså man taler på en sådan måde, man opfører sig på en sådan måde, man siger tingene, og man modtager folkene, sådan så altså det bliver til en stor glæde og fornøjelse for dem, og altså man bliver faktisk selv sådan et levende, genialt kunstværk, som er til gavn og glæde for alle levende væsener. Og hvis man skal prøve at komme ind på, hvordan den nye verdenskultur vil være, så har der jo trods alt været et eksempel her på jordkloden. Det ligger jo i hele det pædagogiske princip, altså undervisningsprincippet her på jorden, at det foregår jo ved, at der er forældre, der kan lære børnene, eller der er lærere, der ved mere end eleverne. Og der har jo været verdensgenløsere, personer, som har været længere fremme i udviklingen, som har kunnet ved deres egen praktiske væremåde demonstrere, hvordan udviklingen går frem, og hvordan det rigtige menneske er. Og Jesus' mission eller opgave, det var jo at demonstrere for menneskene et praktisk eksempel på, hvordan et fuldkomment menneske er. Altså på en måde, så kan man næsten sige, at Jesu mission, det var et slags teaterspil. Altså fra forsynet for guddommen, så var det altså et spil, et teaterspil, en opvisning, eller skulle man snart sige en demonstration, som var planlagt fra den åndelige side, hvordan et væsen kunne demonstrere en fuldkommen væremåde. Og dertil hørte jo blandt andet også korsfæstelsen. Hvis Jesus hele tiden omgikkes gode venner og var hele tiden i et godt og kærligt miljø, hvordan skulle han så vise sin kærligheds store suverænitet? Hvis man altid er sammen med venner, som er kærlige over for en, hvordan kan man så vise sin kærlighedskapacitet? Så kan alle mennesker jo være rare og behagelige. Og netop for at vise, hvor stor hans kærlighed var, var han jo nødt til at vise, at han også kunne være kærlig i modgangen og i besvær. Det er netop der, det kommer til at stå sin prøve. Og det var jo så det korsfæstelse, han viser, hvor langt et fuldkomment menneske kan gå. Altså til og med, når de dræber en, så kan man altså bede for dem, det gør det, og bede om, at de ikke skal blive straffet, altså man kan have sympati for dem. Og det mener jeg også, at det er noget af kernen i kristendommen, og det er altså kernen i kosmologien, noget af det væsentligste. Det er altså det, at udviklingen fører en derhen, at man hellere selv vil påtage sig en lidelse, end man vil have, at andre skal lide. Og det kommer jo så jo altså af, at man har selv i udviklingens gang fået så mange lidelser, at man kan ikke nænde at se, at andre lider. Og Martinus har også brugt den her vending, at de højst udviklede mennesker, det er de mennesker, som har grædt flest tårer. Og Man kan sige, vi er ikke mere, end vi har grædt os til. Altså i udviklingsmæssig henseende er vi ikke mere, end vi har grædt os til. Og det gør jo netop, i og med at vi selv har oplevet så meget lidelse, at så er det altså tit, at man hellere selv vil påtage sig en lidelse, end at man vil have, at andre skal lide. For eksempel, hvis der er 4 ledige stole, så plejer det at være sådan, hvis der er 5 mennesker, at så gælder det om at være hurtig og sætte sig ned, fordi den, der kommer sidst, får ingen sted plads. Og sådan er det jo altså i dyreriget. Men netop den nye tankegang er jo det, at ja, det er jo da dejligt at sidde ned, så de andre vil sikkert blive glade over at sidde ned, så står jeg gerne op. Og der kender I måske også den vis der med, at det gælder altså om at sidde ned, mens man er ung, fordi når man er gammel, kommer man til at stå op. Men jeg blev også selv så grebet en gang, jeg hørte denne beretning om Titanic, der gik ned. Så var der nogle overfyldte redningsbåde, og så var der en, der sagde, ja, der er for mange i båden. Hvis ikke der er nogen, der stiger ud af båden, så vil vi alle drukne. Og der var selvfølgelig den beretning der, at der var nogle præster, som steg ud af båden og gik i bølgerne og druknede, og så blev de andre redde. Og det er også Jesus, der siger, at ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Og det er jo altså tale om, at man hellere vil tjene, end lade sig tjene. At man hellere vil hjælpe andre, end man vil have, at de skal trælle eller slave for en. Tidligere talte man jo om adelsfolk, at det var altså de adelige. Man var jo flere mennesker, der kunne tjene en, jo flere tjenestefolk og lakajer og hjælper man havde, desto mere adel var man, desto større var man. Altså det mente man, at det virkelig var adel. Men det mener Martinus jo, det er jo slet ikke livets adel. Men netop dette, at arbejde for andre, at hjælpe andre, det er livets virkelige sande adelsmærke. Så det der at arbejde ved at tjene for andre, det er den virkelige adel. Og det kan man jo også forstå ud fra skæbneloven eller karmaprincippet. Når man lader andre arbejde for sig, så udnytter man jo dem, og så må man jo også på et tidspunkt tilsvarende selv blive udsat for at blive udnyttet. Og i og med at man oplever det, så begynder man at holde op med at handle på sådan en måde. Der skulle måske også lige komme med, altså nu har jeg været inde på det her med polforvandling og det der med at jagte lykken, så kan det jo det også for mange mennesker, der står der i grænselandet imellem det ene polet og det to polet, være meget svært med ægteskaberne, og ægteskabet degenererer. Og der har Martinus jo understreget, at han ønsker bestemt ikke, at hans analyser skal tages til indtægt, skal bruges som et forsvar for, at man lader sig skille. Man kan jo meget nemt sige, men jeg er så dobbeltpol, så jeg kan ikke leve i ægteskab, så derfor er jeg nødt til at lade mig skille. Men altså, det mente Martinus sådan, så havde man faktisk altså misforstået hans analyser. Men ofte er det netop sådan, hvis man er i et ægteskab, og den ene af ægtefællerne ikke længere er forelsket i den anden ægtefælle, så får vedkommende jo ikke sin livsgnist og opfyldt, og vedkommende begynder altså at længes efter andre væsener, og træffer måske et andet charmerende væsen, og så netop for at jagte sin egen lykke, så svigter det sin ægtefælle, for selv at opleve den seksuelle lykke med en ny partner. Men derved bliver ægtefællen jo efterladt ulykkelig, og eventuelt bliver der ulykkelige børn ud af det. Og det er jo altså en handlemåde, hvor man går efter sin egen lykke, og søger sin egen lykke, på trods af andres lykke. Og det kommer jo også til at give en meget ulykkelig situation. Og jeg tror, alle der her i staten har på en eller anden måde oplevet noget ubehageligt på det ægteskabelige område. Altså man har måske oplevet utroskab, man har måske oplevet ulykkelige forelskelser, man har oplevet mange smertelige ting på det forelskelsesområde og på det ægteskabelige område. Og recepten på at blive fuldstændig fri for sådan nogle ubehagelige virkninger som utroskab og jalousi, svartpryka, recepten er, at man holder op med at praktisere det. Altså hvis man helt vil gardere sig selv imod utroskab og mod at blive svigtet. Og det er altså, at man selv holder op med at gøre det. Og det vil altså netop sige, når man er i en sådan situation. Så vil man handle anderledes. Nu ved jeg godt, at Jesus han var ikke gift, og han ville, eller, han var jo netop dobbelthul. Men lad os nu antage alligevel, at Jesus var gået hen og blevet gift og fået børn. Og så havde han alligevel følt, at han havde en anden opgave, og han skulle ud og missionere, så hvis det ikke kan skabe ulykke, så mener jeg, så ville hans moral, Jesus moral, selvom han ikke passede ind i ægteskab og så videre, men hvis han var kommet i det, så ville hans moral være så høj, at han ville blive tilbage i ægteskab, fordi han ville overhovedet kunne nænde at skade sin ægtefælle eller skade sine børn. Og det er netop det, der karakteriserer denne væremod i den fuldkommende, i den nye kultur, at det at man hellere påtager sig selv en lidelse, end at man påfører andre en lidelse. Og den væremod er jo netop også garantien for, at man selv i fremtiden slipper for at blive udsat for sådan pinlige situationer. Men jeg skal måske også lige lægge til, at nogle gange så er et skilsmisse at foretrække frem for at blive tilbage i ægteskabet. Det er sådan, at der kan være skilsmissebørn kan få problemer, og de kan have svært ved at opføre sig rigtigt i skolen. Men altså de børn, der har størst problemer, det er trods alt børn fra konfliktramte hjem. Så man skal jo ikke i alle tilfælde blive i et ægteskab, hvis der er tale om, at ægteskabet bliver en kampplads, en krigsskueplads. Så vil det være foretræk at gå hver til sit. Så vil jeg også gerne gå lidt ind på tidsperspektivet, og hvis man læser Martinus' litteratur, ser man, at det er ret sjældent, at han sætter årstal på, at han er meget forsigtig med at sætte tidsperiode på. Men et gennemgående tal, han bruger, det er altså om 3.000 år, taler han om, at der skal opstå et rigtigt menneskerige her på jorden. Der skal vi altså have fået et fysisk paradis her på jorden. Men det kunne jo være meget interessant at lige vide lidt om køreplanen, hvordan udviklingen går frem, og der har jeg sådan en gang imellem opsnappet lidt af, hvad Martinus har sagt, og man får lidt hentydninger her og der. Og allerede måske om en 50-100 år, der vil man altså få en verdensregering, som er meget mere effektiv end FN. Vi står jo efter første verdenskrig, der var der enorme fredsbestræbelser i gang efter krigen, og man dannede det, der på dansk hedder Folkenes Forbund. Altså den allerførste fosterstadium til verdensregeringen. Og jeg tror også, det var på det tidspunkt, man fik en fredsdomstol i Haag. Altså det var enorme for at opnå en international retfærdighed. Og efter 2. verdenskrig var det jo heller ikke ret længe, inden man oprettede FN. Og FN var mere bæredygtigt og mere velfungerende end Folkenes Forbund. Og så kan man altså sige, fra 1. verdenskrig til 2. første krig, så var foster til verdensregeringen vokset ganske betydeligt. Og en af svaghederne ved Folkenes Forbund, det var, at de havde ingen penge, de havde ingen militær, de havde ingen magt at sætte bag deres beslutninger. Man kunne beslutte noget i Folkenes Forbund, men folk i de forskellige lande behøvede ikke at rette sig efter det. Med FN, der har man trods alt fået FN-soldater, og en gang imellem kan man udstationere FN-soldater. Det vil sige, at man har en vis mulighed for at sætte en vis magt bag sine beslutninger. Ligesom i et velfærdssamfund, så må man jo have et retsvæsen og et politivæsen, og de skal jo så sidde inde med den absolute magt og våbnene for at kunne holde visse forbrydere nede. Altså, så er det jo altså statsmagten, der skal have skydevåben og militæret og magten for at kunne kontrollere. Og så skal det jo altså også blive til sidst, at verdensregeringen skal sidde inde med hele den militære magt. Og i et civiliseret samfund, så er det forbudt for de enkelte væsener, at besidde skydevåben. Det er kun politiet eller militær. Og på sådan en måde bliver det også i fremtiden, at det bliver forbudt for de enkelte lande at have et militær. Jeg tror, det er Miljøpartiet i Sverige, som har foreslået på et tidspunkt, at Sverige skulle nedlægge sit militær, og hele forsvarsbudgettet skulle gå til FN, og så skulle FN beskytte Sverige. Og det bliver faktisk altså også sådan, det bliver i fremtiden, at alle lande skal nedlægge deres militær, og så kommer man altså til at få støtte, så er det altså verdensregeringen, der kommer til at støtte ind. Og i Bibelen står der jo meget om Ragnarok, de sidste tider og tidernes ende og dommedag. Og Martinus mener, at denne dommedagsperiode, det er den periode, vi just er inde i nu. Og dommedag, kan man sige, at det begyndte jo næsten med 1. verdenskrig, og det har jo været krig næsten lige siden, og det er altså heller ikke helt overstået endnu. Men altså, de sidste tider og verdens undergang, det er altså et billede på, at det er dyrerige, der skal gå under, og det er dyrerigets betingelser, der skal dø. Og derfor kommer der altså visse dødskramper i form af disse krige og kriser og konflikter og forurening. Og så skal der også fødes noget nyt, og det er også forbundet med fødselsveer, så det gør også lidt ondt. Og det er altså det rigtige menneskerige, det er den nye verdenskultur, som skal fødes. Så altså det, der Ragnarok, det har mange gange, så synes man jo bare, det er forfærdeligt med krigen, og det er det også, det er det bestemt. Men man skal altså også se på de virkninger, som lidelsen afsætter. Man skal ikke kun kigge på lidelsen, den lidelse, man får i krigene og katastroferne og ulykkerne. Man skal også huske på at kigge på den virkning, som lidelserne afsætter. Og det vil sige, at hver eneste krig producerer pacifister og fredselskende mennesker. Første verdenskrig, de mennesker, der gik i skyttegravene, sagde, så vil vi ikke gå her mere. Anden verdenskrig, Vietnamkrigen, hver krig producerer pacifister. Og det er altså sådan, at der er jo stadigvæk mennesker i dag, som kan finde på at gå i krig og som vil militære. Og der holdt foredrag og prædikner om, at man skal stikke sværd i skeden, og man skal vende den anden kind til. Det er blevet prædiket i snart 2.000 år, men da man alligevel ikke har forstået det, så er det jo så, altså, så må man lære det på den hårde vej, altså med livets direkte tale, og komme til at opleve sådanne. Og man, ja, man kan næsten sige, altså, at det vil blive ved med at være krig, indtil selv den største idiot har indset, at det er tåbeligt at slås. Altså alle må jo selv lære det på et eller andet tidspunkt, og netop ved at gøre erfaringen, så kommer man altså ud af dette krig. Og denne Ragnarok-epoke, den vil altså være afsluttet om 50 år, og der vil der være endnu stærkere bestræbelser på at lave en verdensregering, end der har været tidligere. Så Martinus mener, at altså allerede efter Ragnaroks afslutning, eller krigens afslutning, så vil man få et meget mere effektivt fungerende verdensstat. Men det vil jo altså stadigvæk være på fosterstaten, men måske vil man nå så langt, at man faktisk bliver enige om at afmilitarisere alle lande. Og en anden virkning med krigen er jo også dette, at stormagterne skal miste deres magt. For den rigtige verdensregering, verdensstat, skal jo være baseret på sand kommunisme og demokrati. Og i dag er det sådan, at stormagterne har vetoret. Og hvordan kan man så have demokrati, når der er enkelte lande, der har vetoret? Så en af krigens formål er blandt andet, at stormagterne skal miste deres magt, sådan det danner basis for en virkelig demokrati. Men når Martinus talte om krigen, fremhævede han jo også ofte, at Skandinavien var en beskyttet zone. Og det tror jeg også hænger sammen med jo altså, at danskerne har jo ikke lyst til at gå i krig med svenskerne og prøve på at erobre Skåne tilbage, eller jeg tror ikke, svenskerne planlægger med militære angreb i Danmark. Det kunne man slet ikke forestille sig mere. Og det er netop fordi, at vi har haft så meget kriseerfaring, at det er tilstrækkeligt til, at vi tager afstand fra krigen. Så altså måske om 50-100 år får man en verdensregering, men altså stadigvæk på fosterstadiet. Andre antydninger af, hvad Martinus har antydet sådan i tidsperspektiv, det var på et tidspunkt, han var inde på, at der har jo været mennesker på jordkloden, som har haft kosmisk bevidsthed, men de har alle sammen været gæster fra en højere verden. Men nu er den samlede menneskehed så langt fremme, at man behøver ikke at tage til andre kloder for at få kosmisk bevidsthed. Men han nævnte i et foredrag engang, at der har altså været mennesker på jordkloden, som var så langt fremme i udviklingen, så langt foran de andre, at de kunne ikke leve et normalt liv her, så måtte de flyttes til andre planeter eller kloder, hvor der var åndelig videnskab, hvor de kunne få undervisning i åndsvidenskab. Og som jeg var ved med at sige i indledningen, altså åndsvidenskaben, det er nødvendigt for at skabe fred og harmoni. Hvis man vil kunne læse bøger, så er man nødt til at tage undervisning i, hvordan bogstaverne ser ud. Man er nødt til at lære sproget og grammatikken, før man kan læse bøgerne. Og sådan er det altså også, at før man kan praktisere en fuldkommen væremåde, så må man altså også studere det ligger bag den fuldkommende væremåde. Så det er altså åndsvidenskaben. Ingen kommer til kosmisk bevidsthed uden at studere livets love. Hvordan skulle man blive geni i at praktisere livets love? Hvordan skulle man blive geni i at leve i overensstemmelse med livets love, uden at kende livets love? Så det er helt sikkert, at man er nødt til at studere kosmisk videnskab, åndsvidenskab, for at nå frem til dette fuldkommende stadium. Og tidligere var der altså sådan, at mennesker, som var meget langt frem i de var nødt til at gå til andre planeter for at få denne undervisning, for den fandtes ikke her på jordkloden. Men i dag er altså den samlede menneskehed kommet så langt frem i udviklingen, at vi så at sige samlet flok kan blive her på jordkloden og gå frem mod kosmisk bevidsthed. Så de, der tidligere har været her på jordkloden med kosmisk bevidsthed, de verdensgenløserne, de har jo altså været gæster fra en højere verden, men altså de første kosmisk bevidste er egen avl, om jeg så må sige, altså at de, der skulle komme her fra jordkloden, der har Martinus antydet i hvert fald, at det vil vare en 200-300 år, før der vil komme kosmisk bevidste her fra jorden, egen sfære. Og i foredrag sagde han også altså, at om 500 år vil der blive ført kristuspolitik. Og i dag fører man jo klassepolitik, altså man stemmer på det parti, der gavner ens egen interesse, eller ens klasses interesser. Men kristuspolitikken, det er jo netop det, at man 100% arbejder til gavn for helheden, og altså det er særlig at give end at tage. Og Martinus forklarer jo også, at ud i fremtiden der, så vil man også i skolerne begynde at studere åndsvidenskab. Martinus' symbol og hans værk osv., det vil altså også engang indgå i den almindelige skoleundervisning. Ligesom jo for eksempel Bibels historie indgår i skoleundervisningen i dag. Og det kan jo, når vi taler om den nye verdenskultur, så kan det jo være svært at forestille sig, hvordan vil det daglige liv være her på jorden om 1000 år? Hvad vil man lave i det daglige? Hvad vil man beskæftige sig med? Og for ligesom at få en forestilling om, hvordan det er, så har Martinus også i to bøger skrevet noget om, hvordan fremtidsmennesket ser på nutidsmennesket. Men dette fremtidsmenneske, jeg vil ifølge den beskrivelse, vil jeg tro, at det er måske noget, der ligger 200-300-400 år frem i tiden. Der er Martinus to steder skrevet noget om, hvordan fremtidsmennesket ser på nutidsmennesket. Og det har han gjort i de to bøger. Det hedder Den ideelle føde og Bisættelse. Og begge disse bøger drejer sig netop om kærlighed til mikrokosmos. Og her i bogen Den ideelle føde, der forklarer han jo, at vi skal forlade det dræbende princip. Vi skal holde op med at dræbe dyrene, og vi skal gå over til at få vegetarisk ernæring. Og så er det jo også sådan, at så bliver der meget mere mad. I dag tror man, at der ikke er mad nok til menneskene på kloden. Vi er 5 milliarder. Men måske er der mad nok til 20 eller 40 milliarder mennesker, hvis man fordelte ressourcerne rigtigt og ernærede sig på en anden måde. Vi kender det med fødekæderne. Hvis man har en kornmark, så er der måske mad til 100 mennesker. Men hvis man først lader grisene spise kornet, og menneskene bagefter spiser grisene, så er der kun mad til 10 mennesker. Altså man siger, at der går 90% tabt i hver fødekæde. Og det gør altså, at mange af de arealer, der i dag er udlagt til landbrugsarealer, de kan i fremtiden blive brugt til smukke parker og frugtplantager osv. Og tror det er kapitel, det var side 81 i Den ideelle føde, siger han, udviklingen vil altså føre med sig, at nutidens store landbrug vil blive til havebrug. De bølgende kornmarker vil blive til blomstrende frugthaver. Da der ved denne ernæringsmåde ikke vil behøves nær så meget jord, som ved den nuværende, vil den overskydende del blive omdannet til store folkeparker. Fra herlige lunde med store plæner, springvand, blomsterrabatter, kanaler, buede broer, opstillede kunstværker, pavilloner med mere, vil man se tilbage på fortidens barbari. Man vil med forfærdelse læse om menneskenes livæderi, om hvorledes menneskenes kærlighed til dyrene i stor stil kun var en kannibals kærlighed til kød. På pragtfulde museer vil store økser, dolke, slagteknive, jagtgeværer, fiskekroge og andre morinstrumenter til fremtidens mennesker tale sit tavse sprog om en svunden primitiv mentalitet. Gennem historiske værker vil man i en sygdomsfri tilværelse med gysen læse om nutidens syge menneskehed, dens tuberkulose, kræft, nyrelidelser, galdesten, forkalkning, hjertefejl, fordøjelsesbesværlighed, nervøsitet osv. Og i sandhed få bekræftet Jesu ord, at hans rige ikke var af denne verden. Det var altså fra Den ideelle føde, hvor Martinus var inde på med kødet. Og i Bisættelse, der er Martinus jo inde på vores forhold til mikroverdenen. Og i kapitlet før skriver han noget om, at man vil altså også beskytte mikrolivet i det liv, man efterlader sig. Og at man vil balsamere livet og stille det i skønne fælles mausolæer. Og der er han inde på, at de vil blive opbevaret til behageligt skue for de efterlevende, pårørende og besøgende. Så det bliver ikke noget trist med at gå på kirkegården. Man går lidt behageligt skue og mindes de mennesker der. Og det kommer så netop af, at man har fået denne evighedsbevidsthed. Man er jo glad for naturens gang. Det er jo skønt at dø. Det er jo dejligt at få sådan en syg eller udslidt organisme udskifte, det er det jo ikke noget trist eller tragisk ved. Og så det næste kapitel kommer han ind på fremtidsmenneskens syn på nutidsmenneskene. Og der mener han så, at det kan måske lyde fantastisk for os i dag, at vi vil få det forhold til døden fremover. Det kan måske lyde ganske fantastisk og usandsynligt for mennesker i dag. Men vi må huske på, at alle nulevende slægter vil over for verdensrigets indbyggere kun være primitive fortidsmennesker, der endnu ikke har opdaget udødeligheden. Endnu ikke kendte mikroverdens, materiens, stoffets eller energiens sande identitet med livet. Endnu jagende, dræbende, myrdende andre levende væsener, syndelemmende deres kød og indvolde, ædende deres lig og ligerester som festmåltider, serveret på borde, udsmykkede med amputerede, lemlæstede, døende plantedele, suppleret med skåltaler, holdt til nydelsen af giftige og underminerende alkoholindholdige væsker, samtidig med ophold i lokaler, der inficerede og stinkende af uigennemsigtige tågeskyer, dunster eller røg fra giftige planters sammenrullede tørre blade, der i form af cigar er blevet den selvfølgelige, permanente eller uundværlige lækkerbisken i enhver forsamling, i enhver situation. Så det giver måske også en et vist indblik i, hvordan den nye verdenskultur vil være, hvis man forsøger at forestille sig, hvordan fortidsmennesket vil kigge tilbage på nutidsmennesket. Martinus taler altså også om, at vi i fremtiden, at der efterhånden, det vil blive hyppigere og hyppigere her på jorden, at mennesker opnår kosmiske glimt. Jeg læste også en bog, der hedder Cosmic Consciousness, hvor der er en mand, der har gennemsøgt litteraturen for hvordan der i de forskellige århundreder har været mennesker, der har fået kosmiske glimt. Og han lavede sådan en statistisk undersøgelse, og det viser tydeligt, at efterhånden, som vi kommer op mod vores tid, bliver der flere og flere rapporterede tilfælde af kosmiske glimt per århundrede. Og det vil vi altså også se her i de kommende århundreder, at der vil blive flere og flere mennesker, der får kosmiske glimt. Og som jeg sagde, de første 200-300 år skal man ikke forvente kosmisk bevidste af egen avl. Men efter dette kommer man så altså også til at kunne beherske stoffet eller materien ved materialisation og dematerialisation. Og i et foredrag forklarer Martinus, at faktisk er der allerede eksperimenter i gang i dag, men det foregår i lukkede kredse og hemmelige kredse, blandt andet fordi, at der er også en vis fare eller risiko. Han siger, at det foregår på den måde i de mest primitive stadier med materialisationen, at der er et medie, som skal stille noget A-stof til rådighed, altså som et væsen fra det åndelige plan så kan få hjælp til. Det vil sige, at der skal være nogle fysiske fødselshjælpere for at få et væsen fra det åndelige plan til at materialisere sig ind på det fysiske plan. For en gang i fremtiden, så skal man ikke blive ved med at blive født af kvinder og skal have skiftet blæ og skal die moren osv. igennem hele barndommen og ungdommen. På et tidspunkt bliver det sådan, at man kan inkarnere sig ind som et voksent væsen. Og altså, det er måske meget usikkert, men altså, eftersom man allerede i dag er i gang med sådanne eksperimenter. Martinus siger, at det kan være farligt, altså, hvis nu for eksempel, at man er ved at prøve at materialisere sådan en krop, altså at hjælpe en ind på det fysiske plan. Hvis det så skulle være en, der gik hen og for eksempel tog i armen på det, man er ved at materialisere, så vil det altså ske til stor skade for det medium, som stiller dette stof til rådighed. Og med hensyn til materialisation, så har Martinus især beskrevet det i femte bind af livets bog, og i en af småbøgerne, der hedder den primære og den sekundære opstandelse. Og det er sådan et mere ufuldkommen stadium. Så kommer der et mere fuldkommen stadium, hvor man selv ved tankens bud kan materialisere og dematerialisere sin krop. Og det er jo ret tydeligt ifølge Bibelens beretning, at Jesus kunne det. Han kunne materialisere og dematerialisere sin krop. Hans krop forsvandt jo fra graven, og senere viste han sig for disciplene. Og Martinus mener altså også, at de beretninger, der er i Bibelen om engle, der kom jo til Lot og hans hustru, der boede der ved Sodoma og Gomorra, der kom der også nogle engle og fortalte om, at byen skulle ødelægges. Kom også en engel til, til Jomfru Maria op i buet, at hun skulle føde en søn, og der er mange beretninger. Og det mener Martinus, at det er tale om kosmisk bevidste væsener, som altså har materialiseret sig ind på det fysiske plan. Og på den måde vil vi altså også i den kommende kultur helt blive herrer over tid og rum, og man kan altså på tankens bud materialisere og dematerialisere sig. Og det er jo altid svært at vinde sig af med en ting, og det tager altså også en tid at vinde sig af med en fysisk krop, og derfor kan man altså, så længe man selv føler behov for det, materialisere sig ind på det fysiske plan og gå tilbage til det åndelige plan. Og det vil man jo også blive ved med, så længe man føler, at man har opgaver, man kan hjælpe til med på det fysiske plan. Og der kan man jo måske netop som også som englene der i Bibelen, altså have visse opgaver som rigtig menneske med at hjælpe udviklingen frem. Så på et tidspunkt, altså det må jeg tage det sådan lidt med forbehold, men altså måske om 1500 år, så vil det være ret mange, som har denne evne. Så vil man altså have et blandingssamfund af mennesker, som er født af kvinder og nogen, som er materialiserede. Så kunne man jo tro, at nogen vil sige, ah, du er primitiv, du er født af en kvinde, men jeg har materialiseret mig selv. Men det vil der slet ikke blive tale om, og det er også helt sikkert, at forudsætningen for, at man får den evne, at man kan materialisere sig, det er jo netop en fuldt udviklet kærlighedsevne. Så der vil jo slet ikke være noget følelse, at nogen er mere eller mindre værdige. Og Martinus mener altså, at om 3000 år, så skulle man være nået frem til et rigtigt fuldkommen menneskerige. Og det vil altså, jeg mener han siger sådan, at der vil hovedparten, eller stort set alle mennesker, have fået kosmisk bevidsthed og blevet fuldkommende. Og der kan man så virkelig tale om en ny jord og en ny himmel. Altså en ny himmel, det er netop symbolet på, at vi skal få kosmisk bevidsthed og blive fuldstændig fuldkommende. Og en ny jord, det er jo netop et symbol for, at vi i form af dette verdensregering og verdensrige skal danne et fysisk paradis. Ja, tiden den løber jo hurtigt. Jeg havde også tænkt på, at jeg ville have gået lidt mere ind i beskrivelsen af, hvordan samfundet virker. Men der har jo også været en del foredrag i ugens løb, som altså også er gået ind på de ting, netop hvordan med, at man vil nå et pengeløst samfund, hvordan at man vil helt holde op med at udnytte andre mennesker, altså der vil ikke være noget med profit og forretningsvæsen. Og det kan jo man nok ikke så meget ind på, nej, men jeg vil også lige sige, så i alle fald, at det ligger i den nye verdenskultur, det er det, at man kommer til at beskæftige sig med sin interesse. Takket være hele dette konkurrence- og junglesystem, toldvæsen og konkurrence og reklame og militærvæsen og alt det falder væk, og vi får flere og flere maskiner til at udføre arbejde, så kommer vi jo derhen, at vi får meget mere fritid til vores hobby og vores interesse. Og i fremtidsstaten, så vil vores beskæftigelse altså også blive vores interesse. Der i skolerne, så vil der ligesom være talentspejder, altså man vil hele tiden have øje for, hvad har de forskellige mennesker anlæg for, og så vil alle blive anbragt på deres rette hylde. Og jeg kan også nævne det, at hvis man gerne vil være kunstner og lave smukke skulpturer, eller, så vil det også i fremtidsstaten betragtet som et arbejde, og man får arbejdskvitteringer fra det. Så altså, det bliver jo virkelig en hobbyverden eller en interesseverden, hvor alle i dette samfund vil komme til at beskæftige sig med det, de har lyst til, og det, de er interesserede i. Og der kan de jo netop altså også ved deres skabe glæde og skabe produkter, være med til at glæde andre levende væsener. Og en nuværende sprog. Før havde man jo med at tælle på fingrene, og senere fik man romertallene, og i dag har vi fået titalsystemet. Og det er jo altså fuldkommen, men romertallene, jeg ved ikke hvem det vil gange 37 med 81, hvis det er skrevet i romertal. Hvordan gør man det? Jeg ved det ikke. Det er sådan ligesom ufuldkommen. Og man kan sige, at de nationale sprog, de er på romertallenes stadium, det er ikke helt fuldkommen. Men man vil lave et fuldkommen matematisk sprog. Sprog vil blive lige så fuldkommen, som vores talsystem er nu. Men så vil jeg så slutte foredraget af, jeg må sige, det var mange ting, jeg gerne ville have uddetaljeret og forklaret i flere detaljer af, hvordan livet former sig i det rigtige menneskerige. Men altså, det er en gavekultur, og det er en næstekærlighedskultur, hvor ens bevidsthed hele tiden beskæftiger sig med, hvordan kan jeg være til gavn og glæde for levende væsen. Til sidst bliver det altså sådan, at det bliver en drift, altså man har det simpelthen ikke godt, hvis man ikke hjælper andre. I dag taler man jo om en selvopholdelsesdrift. Dyrenes drift byder dem at kæmpe for at overleve. og senere får vi altså sådan en drift, altså efter at praktisere næste kærlighed og hjælpe andre, at man kan ikke lade være, man har det simpelthen dårligt. Og så vil jeg altså slutte af med at sige, at selvom det der ligger langt ude i fremtiden, så kan man jo altså selv arbejde meget med på at nå frem til denne situation. Og skal man have et fredsrige, som består udelukkende af fredsceller, så er det største bidrag, man kan give til verdensfreden, det er jo at omdanne sig selv til at blive en fredscelle. Og vi lever jo i en verden, hvor der er krig, kriser og konflikter. Og så kan man jo spørge sig selv, jamen så nytter det jo ikke noget, så længe man lever i en sådan verden. Men det er muligt at skabe et fredens paradis i sin egen bevidsthed, på trods af, at der er krige og kriser og konflikter udenom. Fordi man er jo i stand til at have en venlig holdning over for sine venner og familie, men lærer man altså også at kunne tilgive andre væsener og øve sig i det, og altså kunne bede for sine fjender og tænke positivt og kærligt på dem, som forfølger og er imod en. Ja, så opnår man jo også fred i sin egen bevidsthed. Og det lyder måske også fantastisk for mange, at vi skulle blive fuldkomne om 3.000 år. Hvordan kan det gå så hurtigt? For når vi kigger tilbage på den biologiske udvikling, så er den jo gået over millioner. Så hvordan kan det være, at det lige pludselig går så hurtigt? Og det hænger altså sammen med, at den modsatte pol, eller vores intellektualitet, den er så vidt udviklet, at vi i dag kan være bevidste medarbejdere på vores egen skæbne. Og så går det meget hurtigere. Et dyr, som bliver dræbt i smerte, det lærer af det. Uanset om det forstår, hvorfor det bliver dræbt, og også i senere, uanset om det kan huske, at det bliver dræbt, så afsætter det sig en virkning. Hvis man er blevet pint og plaget til døde i en koncentrationslejr i sidste krig, så har man måske ikke forstået, hvorfor man bliver plaget, og bliver man født i dette liv, så kan man ikke huske det, og man forstod det ikke. Men det spiller ingen rolle. Det afsætter en virkning alligevel. Sådan et menneske vil tage afstand fra krig og militær og tortur, fordi det selv har oplevet det. Men det er jo ligesom det langsomme metode. Lidelserne, de afsætter sig en virkning, selvom man ikke forstår det, og selvom man ikke kan huske det. Og derved går udviklingen jo lidt langsomt. Men i det øjeblik, man begynder at forstå livets direkte tale, forstå forsynets 100% personlige korrespondance til hver enkelt af os, når man selv begynder bevidst at forandre sig for at komme til at leve i kontakt med livsloven, så begynder udviklingen altså at gå meget, meget hurtigere. Og Martinus er inde på, at bøndens mysterium, det er, hvis man skulle sige det meget kort, hvad er bøndens mysterium? Han har jo skrevet en lille bog, og det er jo netop uselviskhed. I bønden må man gerne bede om, at man selv kan blive rask, og det kan jo ikke skade andre mennesker, at jeg bliver rask, så derfor er det ikke egoistisk. Og da mine organer og celler også er levende, så kan det jo heller ikke skade andre levende væsener. Man må gerne bede om at få opfyldt naturlige behov. Altså man kan jo være sulten og tørstig og have behov for selskab og seksualitet osv. Livet kan jo ikke have noget imod, at de enkelte væsener får opfyldt deres naturlige behov. Det må man gerne bede om. Men det er jo så især at gøre, at man kan få en fantastisk, rig og dejlig tilværelse. Det er, at man begynder at bede om, at man kan få lov til at hjælpe andre. Der står jo mange mennesker i dag, som er i tvivl om, hvad skal jeg bruge mit liv til? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg lave mit erhverv? Hvad skal jeg sysle med? Og der er det altså, hvis man begynder at tænke på, at man gerne vil gøre noget, det skal selvfølgelig helst interessere en lidt, men altså hvis man så begynder at tænke på, at det er noget, der kan hjælpe og gavne og glæde andre væsener, hvis man beder om at få lov til at lave noget, som kan hjælpe og gavne og glæde andre levende væsener, så vil man altså opdage, at man får medgang eller succes. Man vil jo gerne have, at man går i et projekt, hvor tingene lykkes. Og kan jo ikke sige, at det lykkes altid, men altså jeg vil jo nok sige, at hvis man begynder at vende sig til at bede om, at man må hjælpe andre mennesker, så vil man altså opdage, at man får en utrolig fremgang, at det vil lykkes, netop fordi det er overensstemmelse med livslovene. Og netop hvis man beder egoistisk, lad mig få 1 milliard kroner, og så går det ud over de andre, så går man imod livslovene, og så saboterer det liv, så får man modgang, og det bliver fiasko, og det bliver smerte og lidelse. Så altså hvis man virkelig selv vil arbejde med på, at denne verdensstat kan komme, så kan man altså starte med at skabe et fredens paradis inden sig selv, og man kan begynde at træne sin bevidsthed, at hele tiden at tænke på, at når man er sammen med mennesker, eller når man skal møde nogen, at man beder til, at, eller man retter sin bevidsthed på, og man er opmærksom på, hvordan kan jeg være til gavn og glæde for levende væsener. Så giver man altså det største bidrag, man kan gøre til at nå frem til en virkelig ny verdenskultur.